Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Ekspertai sako, kad emocinis intelektas priešingai nei intelekto koeficientas nėra įgimtas, jis turi ir gali būti ugdomas. Kaip emocinis intelektas veikia gyvenimo kokybę ir kaip jį lavinti, šiandien to klausiu savo pašnekovės, o laidoje dalyvauja sertifikuota socialinio emocinio intelekto ir asmenybės ugdymo trenerė Vilma Juškienė. Sveiki.
Sveiki.
Na, kaip jūs apskritai apibrėžtumėte, kas tai yra emocinis intelektas?
Emocinio intelekto apibūdinimų, apibrėžimų oficialių yra ganėtinai daug. Man kiek iš savęs pavyksta jį sudaryti, nes tai yra ganėtinai slidi, tampri kompetencija. Aš mėgstu sakyti, kad emocinis intelektas tai yra visų pirma leidimas sau ir kitam būti tokiu ir ten, kur esi. Tai tikrai nereiškia, kad mes nekalbam apie kažkokį progresą, tobulėjimą, svajonių ir tikslų turėjimą. Tai labiau reiškia, kad aš galiu būti ten, kur esu, nesibaisėdamas, nesipiktindamas ir nenusivildamas savimi pačiu arba kitu žmogumi.
Gana buvo dažnai kalbama apie intelekto koeficientą. Gal žinot istoriją, kada susidomėta emociniu intelektu ir kodėl jo pradėta apskritai domėtis?
Istorija yra emocinio intelekto ganėtinai nesena, juo pradėta domėtis oficialiai kaip mokslu praėjusiame amžiuje, antroje praėjusio amžiaus pusėje. Datos jums tiksliai nepasakysiu, bet vis dar yra gyvi pagrindiniai pirmieji tyrėjai emocinio intelekto tyrinėtojai. Tai vienas iš jų yra Danielis Golemanas, amerikietis, kitas yra Steve'as Nilsas, amerikietis. Taipogi ir pradėta domėtis ir tyrinėti buvo todėl, kad pastebėta, jog kai kurie žmonės su tikrai aukštų intelekto koeficientu nepasiekia gerų rezultatų gyvenime, yra nelaimingi, neproduktyvus, neišsipildę ir buvo pradėtas kelti klausimas, kodėl. Ir tuomet atsirado tokios kompetencijos, kurios priskiriamos emociniam intelektui ir sakoma, kad emocinis intelektas yra tai, kas leidžia žmogui pasinaudoti intelekto koeficiento kompetencijomis. Tai taip reikėtų išreikšti, tai yra kažkokia pagalbinės kompetencijos, kurios leidžia efektyviai pasinaudoti kitomis kompetencijomis.
Tai galima sakyti, kad žmonės su žemu emociniu intelektu apskritai jiems prasčiau gyvenime sekas, prasčiau sekasi užmegzti ilgalaikius santykius, prasčiau galbūt darbe, ar ne?
Taip, viena vertus taip, kita vertus... Tai, kad žmogus yra aukšto emocinio intelekto, nebūtinai reiškia, kad jis yra pasiekęs kažkokią stulbinančią karjerą. Aukšto emocinio intelekto žmonės gali sąmoningai priimti sprendimą nesiekti karjeros aukštumų arba sąmoningai priimti sprendimą neiti į tam tikrus kažkokius partnerystės, santokos, santykius, juose nebūti. Esmė yra ta, kad žmogus jaučiasi laimingas, išsipildęs ir esas ten, kur jam reikia būti. Taip, žmonės, kurie yra žemo emocinio intelekto, jiems yra labai sunku pasiekti tam tikrų karjeros aukštumų ir to, ką mes įpratę vadinti sėkme visuomenėje. Kita vertus, tai, kad žmogus nėra toks sėkmingas, taip kaip mums įprasta sėkmę vadinti ir galbūt gyvena kažkur vienkėmėje arba turi kažkokią bandelių kepiklėlę arba kirpiklėlę, visiškai nereiškia, kad tas žmogus nėra emociškai intelektualus, gali būti visiškai priešingai.
Kodėl taip yra? Na, kas trukdo emociškai žemą turinti emocinį intelektą žmogui pasiekti? Kodėl trukdo jaustis laimingu?
Kas trukdo pasiekti? Tai tokie yra dalykai, kad žemesnio emocinio intelekto žmonės dažnai pasiduoda baimiai, jie nedrįsta daryti tam tikrų dalykų, vėlgi vienas iš tų požymių, kai žmogaus žodžių neseka veiksmai. Žmogus atrodytų kalbą, turi ir idėjų, ir svajonių, ir protingas, bet kaip neatsitinka veiksmas, taip neatsitinka kažkoks veiksmas, ar ne? Tai lygiai taip pat tiek kažką pradėti naujo, tiek kažką užbaigti. Kartai žmonės grasinasi, kad išeis iš darbo, bet niekaip neišeina lygiai dėl tos pačios baimės, kaip ir nepradeda ieškoti kitas darbo dėl tam tikros baimės. Kitas dalykas, žmonės yra žemo emocinio intelekto, yra kategoriški kitų žmonių ir savo pačių atžvilgių.
Jie turi tam tikrą.
Tai trukdo. Dažnai manosi esą geresni už kitus. Vėlgi mes galim objektyviai įvertinti tam tikrus dalykus, tarkim, kad šiai dienai Eglė yra geresnė radio laidų vedėja negu aš. Tai yra toks objektyvus įvertinimas, nes aš visai nesu radio laidų vedėja. Kita vertus, Eglė nėra geresnė negu aš kaip žmogus. Ar ne? Tai žemo emocinio intelekto žmonės dažnai jaučiasi viršesni ir tam tikras savo kompetencijas galbūt tikrai gali vardinti kaip stipresnės, geresnės, labiau išugdytas, bet tai gink dieve nėra, kad vienas žmogus yra geresnis, vertesnis, labiau nusipelnęs kažko kaip žmogus iš savęs negu kitas žmogus. Tai tam tikros savybės, kurios trukdo. Vėlgi yra įdomus momentas, kad tarkim, kai kuriems žmonėms, ypatingai diktatoriams arba tiems karjeristams labai, būdingos ne visos, bet kai kurios emocinio intelekto kompetencijos kaip labai aukštos. Tarkim, tikslo siekimas, nuoseklus mąstymas, kaip susidėlioti, ar ne, bet tarkim, mes galim tokį vat, veikėją paimti kaip ir Šiaurės Korėjos lyderį arba Hitlerį arba
Įvairiausiai buvo taip ne vienas.
Istorijoje tokių veikėjų buvo ne vienas, kai mes tikrai negalim pasakyti, kad tas žmogus nėra stiprus lyderis, kad jis nesugeba suburti aplink save žmonių, kad jis nesugeba siekti tikslo, tik tai kai kitos kompetencijos yra žemos, gaunasi tai, kas gaunasi. Ir kalbant apie emocinį intelektą, jau geriau jis yra truputėlį žemesnis, bet tam tikros visos kompetencijos apylygės, negu tam tikros kompetencijos labai stipriai išreikštos. Dabar aš manau, kad galbūt kai bankininkai klauso mūsų laidą ir aš pati esu dirbusi banke ir bankos yra toks rizikos vertinimo skyrius. Tai šito skyriaus darbuotojams būdingas tam tikras nuoseklus mąstymas, kai jie nuosekliai gali išieškoti, kas gali atsitikti iki be galo. Ir vėlgi pas tuos žmonės tikėtina yra truputėlį mažesnis optimizmas ir jie sugeba viską blogai vien iš rizikos perspektyvos. Jų toks darbas. Tai, bet vėlgi jie ten patenka, nes jie turi tam tikrą, į tą skyrių patenka, nes jie turi tam tikrą savybių kompetencijų komplektą. Žmogus, kuris iš esmės iš savęs yra beproto optimistiškas, beproto empatiškas, tikintis kitų žmonių, tikintis tuo gerumu, pozityvumu, jis neišbūtų tam skyriui, jis nepadirbtų tam skyriui.
Kaip nustatomas intelekto koeficientas yra daugiau mažiau aišku, kaip nustatyti emocinio intelekto lygį, ar yra objektyvių būdų?
Yra testai ir yra šiai dienai net ne vienas, aš žinau, 3 ar 4 testus, kuriuos galima atlikti online arba susitikus su emocinio intelekto treneriu. Ir tai yra psichologiniai klausimai panašiai, kaip jeigu kažkas yra atlikę testą renkantis karjerą, tarkim, tai panašiai yra su emociniu intelekto testu, yra klausimų apie 100, skirtingi testai turi skirtingą kiekį klausimų, klausia apie panašius dalykus iš įvairiausių rakištų, iš įvairiausių pusių ir sumodeliuoja atsakymą iš to, kas žmogui būdinga, kaip jis dažniausiai linkęs elgtis, dažniausiai linkęs mąstyti. Ir parašomas panašiai kaip intelekto koeficientas skaičiukas.
Aš internete radau, na, tokius tikriausiai ne visiškai tikslius testus. Ten buvo sakoma, kad gali žmogus savo užsiduoti keletą klausimų ir iš to pasidaryti išvadą, ar yra ar žemas ar aukštas tas emocinis lygis. Na, pavyzdžiui, ar aš dažnai kritikuoju, ar adekvačiai vertinu savo galimybės, ar priimu kito požiūrį. Tai tikriausiai, kai atlieki testą, panašus klausimai ir būna, ar ne?
Panašus klausimai.
Na, o kodėl apskritai ne visi žmonės pasižymi emociniu intelektu, nuo ko tai priklauso?
greičiausiai nuo to, kokioje aplinkoje jie augo, kokioje aplinkoje formavosi. Žmogus iš esmės gimsta geras. Žmogus gimsta geras arba žmogus gimsta baltų lapų popieriumi ir sakoma, kad gimęs kūdikis yra pasiruošęs praktiškai viskam ir bet kam. Ir tai priklauso nuo to, kur, kaip, su kuo žmogus auga. Vėlgi taip mes atsinešam tam tikras įgimtas savybės, tam tikrus įgimtus dalykus, kai esi mažiau arba daugiau paveikiamas, bet kaip ir bet kam susiformuoja vaikystį augant, kur tu papuoli.
Ar nėra taip, kad, na, tarkim, vienos šalies gyventojų emocinis intelektas yra kur kas aukštesnis nei kitų? Nėra pastebėta?
Tokių tyrimų konkrečiai, kurie teiktų, kad viena šalis arba kita yra labiau emociškai intelektuali, nėra. Tačiau yra įdomus dalykas, kad šalis arba tautos, kurios nepatyrė karo arba didelių problemų kaip badas, kažkokia priespauda, nepritekliai, jos yra labiau emociškai intelektualios. Iš esmės tai atkeliauja turbūt iš kartos į kartą, kai yra vidinis saugumo, ramybės jausmas, užtikrintumo, kai tu gali jaustis, kad aš pasitikiu savimi, pasauliu, kad ir žmonės yra geri, ir pasaulis yra geras, ir galiausiai kažkokia visata lemtis yra mums palanki mūsų šaliai. Tai ten, kur seniai labai vyko įvairiausi karai arba kažkokie nepritekliai atsitiko, arba jų visai praktiškai nebuvo, tai tose šalyse taip yra aukštesnis emocinis intelektas.
Na, gera žinia yra ta, kad emocinį intelektą galima lavinti. Kokie būtų jūsų praktiniai patarimai, kaip tai daryti?
Paprastas dalykas tai yra išmokti pradžiai žodžius. Jeigu žmogus paklausi, kiek jis žino jausmų ir emocijų pavadinimo, tai ne taip jau žinokit, dažnas išvardina bent 30. Jeigu aš jūsų paprašyčiau paimti lapo popieriaus ir užrašyti 30, tai yra ką veikti. Lietuvoje skaičiuojama apie 300 jausmų ir emocijų pavadinimų. Ir eilinis žmogus eilinę dieną naudoja 7, 10, ne 70, bet 7 ar 10 jausmų emocijų pavadinimų. Manoma, kad emociškai intelektuali visuomenė būtų tada, jeigu žmogus vidury nakties pakeltas galėtų išvardinti bent 50 jausmų ir emocijų pavadinimų. Tai panašiai kaip su daržovėmis, ar ne, kiek tų daržovio pavadinimų žinau, tiek jų ir valgau. Panašiai ir su jausmais, jeigu mes paimtume tą patį paprasčiausia džiaugsmą, ar ne, šiandien esu džiaugsmingas. Tai koks aš esu džiaugsmingas? Ar aš esu ramus, ar aš esu išsipildęs, ar aš esu kažkoks laukiantis, ar aš esu azartiškas, ar aš esu melancholiškas, ar aš esu pailsėjęs. Galbūt aš esu pikdžiugiškas, kas irgi yra tam tikra džiaugsmo forma su neigiamu prieskoniu. Tai išsianalizuoti, išmokti žodžius. Kitas dalykas tai yra stabai stebėti save ir išmokti patylėti ir atsekti tokį dalyką, kaip aš pasakau mintį ir noriu imtis veiksmo. Sakyti tada, kada jau darau praktiškai. Patylėti tol, kol nedarau vienas dalykas. Kitas dalykas, galiu mintyse susigalvoti, ką aš ketinu daryti ir stebėti save. O kaip po pusdienio, po dienos, po savaitės, ar mano mintis vis dar yra tokia pati tuo klausimu? Ne? Ir atsekti, kiek dažnai aš prisišneku to, ko vėliau nebegalvoju netgi. Jau nekalbant apie tai, kad neketinu daryti. Bet jeigu save taip sąmoningai, kažkas uždavė klausimą, aš atsakiau į tą klausimą ir pagalvoti, ar aš atsakyčiau taip pat po pusdienio, po savaitės, po 2 savaičių tą patį klausimą. Tai kaip keičiasi mintis ir tuo labiau kaip keičiasi veiksmas. Kitas dalykas yra įprasti prie mažų žingsnelių meno. Toks Antuanas de Saint-Exupéry yra maldą gražią parašęs, kad prašau, išmokyk mane viešpatie mažų žingsnelių meno. Tai emociškai intelektualūs žmonės sugeba įvertinti tai, ką galima mažais žingsneliais padaryti diena iš dienos per per ilgą laiką ir nepuola viso dramblio iš karto valgyti. Vėlgi čia yra vienas iš tų dalykų, kaip mes galime atskirti emociškai intelektualų ir intelektualų žmogų. Mažiau emociškai intelektualus žmonės griebia didelį gabalą arba didelį darbą tvarkyti per trumpą laiką. Užsibrėžia didžiulį gigantišką tikslą, pusmečiai metams arba mėnesiui, tačiau nesugeba jo išdėlioti per ilgą laiką. Vienas iš tų pavyzdžių, kad dabar ateis pavasaris, kaip žmonės, ypatingai moteris, puola sportuoti, nes vasarą reikia, pavasarį puola sportuoti, nes vasarą reikėtų gražiai atrodyti. Ne?
Taip.
Tai sportas turėtų būti todėl, kad man 70 neužkalkėtų kraujagyslės. Tai yra emociškai intelektualus požiūris į sportą. Ilga laikis, tai yra diena iš dienos, po truputį lygiai taip pat žmonės užsigeidžia namo ir tada greitai už visus išsituština, pasiema paskolas, išsituština. Santaupas sąskaitas išsituština, pusės baldų nėra, atostogauti negali, viskas į namą sudėta ir staigiai dabar namas. Užuot taupę gražiai sistemingai 10 ar 15 metų ir ramiai, be streso ir panikos, išsikrausti į namus.
Ar tų rezultatų, na, vadovaujantis jūsų pasiūlytais receptais, galima pasiekti per mėnesį, ar vis dėlto tai yra procesas, na, kuris užtrunka ir taip greitai rezultatų mes nepamatysime?
Kaip kur, ar ne, tikslas tikslui nelygus, bet kuriuo atveju reikėtų po truputėlį rezultatai pradeda matytis ir tai yra maži įpročiai, maži kasdieniniai pasirinkimai ir iš tiesų su tokiais dalykais kaip darbas, kaip bėgimas, kaip skaitimas yra pastebėta, kad svarbiausias yra pirmas žingsnis, pirmas momentas, tarkim, apsiauti batelius ir išeiti į lauką ir kartais aš, jeigu sugebu džiaugtis, kad nubėgau 1 kilometrą arba sugebu džiaugtis, kad šiandien paskambinau 2 ar 3 klientams arba perskaičiau 5 knygos puslapius, sugebu džiaugtis tais mažais žirniukais, mažais dalykėliais, po truputį pamilstų tą veiklą, kurią noriu išsiugdyti ir natūraliai jos daugėja rezultatos ir tie. Jeigu aš savo visai nebėgiojančiam užsiplėšiu bėgioti kasdien po 5 kilometrus arba nemėgstančiam skambinti, bijančiam skambinti klientams, paskambinti 20 klientų kiekvieną dieną, tai iš tiesų diskomfortas yra beproto didelis ir mes galim turėti atšokimo atgal arba visišką atsisakymą daryti tam tikrą veiklą.
Ar reikėtų stebėti vaikų emocinį intelektą, jeigu taip, tai nuo kokio amžiaus reikėtų jau jį pradėti lavinti?
Nuo visada. Nuo gimusio vaiko, nuo pat pirmų dalykų, emocinis intelektas šeimoje, namuose yra lavinamas panašiai, kaip tam tikri higienos, socialiniai įgūdžiai, tam tikras požiūris galbūt į religiją. Žiūrėkit, mes 2-3 mėnesių vaiką mokom sakyti ate, labas, prašom, ačiū, jausti kažkokį dėkingumą, nusišypsoti, nusivalyti kažkokią burnytę, nusiplauti rankytės, mes tai labai natūraliai, negaliu sakyti, kad aš moku vaiko socialinių įgūdžių, mes jau taip, aš savo 3 mėnesių vaiką mokau socialinių įgūdžių ir todėl mes mokame sakyti ate. Tai būtų kažkaip per skambu pavadinti. Tai taip pat yra su emociniu intelektu, bet jausmas, emocijos, jos visą laiką turėtų būti šalia, kad tu esi ramus, tu esi smalsus, tu esi susidomėjęs, tu esi nepatenkintas, tau skauda. Tai labai natūraliai turėtų atsirasti kiekvienoje dienoje, kiekviename žingsnėje ir vaikas tiesiog auga šalia turėdamas tas emocijas.
Pakalbėkime iš darbdavio pozicijų. Ar, na, iš tikrųjų darbdaviai priimdami naujus darbuotojus į darbą kreipia dėmesį į emocinį intelektą? Ar vis dėlto, na, tavo intelekto koeficientas yra vis dar svarbesnis?
Kreipia ypatingai didieji, stambieji, tarptautiniai darbdaviai ir netgi yra atliekami kai kurių darbovečių emocinio intelekto testai. Tikriname, su darbuotojais kalbasi ir psichologai, yra darbovečių tokių, kur atrinkti kandidatai atkeliauja į tam tikras simuliacinės klases, simuliacinės dienas ir ten praleidžia netgi kelias dienas, kur stebima, žiūrima, kaip jie reaguoja į tam tikras situacijas. Tai taip, yra atliekami testai, žiūrima, vertinama.
Nes nuo to priklauso tiesiog visa atmosfera, ar ne?
Tikrai taip.
Kaip mes kalbėjom prieš laidą, kad emocijos yra užkrečiamos.
Užkrečiamos.
Ar tiesa, kad na, neigiama emocija, na, kur kas greičiau užkrečiama, nei teigiama?
Deja taip. Deja taip. Bet pasirinkus būti ten, kur yra teigiamos emocijos, mes turime šansą ūktelti.
Na gerai, ar yra apskritai žmonių tipas, kuriems na, neįmanoma išlavinti emocinio intelekto, nuo ko tai priklauso? Skaičiau tokią mintį, kad na, intravertai paprastai turi žemesnį emocinį intelektą. Kita vertus, laidose su Kalvinus oratorystės meno mokytoja, kuris sakė, kad šio meno galima išmokyti net didžiausius intravertus, kaip yra su emociniu intelektu.
Tyrimu aš konkrečiai nesu mačiusi ir nesu niekada girdėjusi apie tai, kad intravertai yra mažiau emociškai intelektualūs ir vėlgi gebėjimą bendrauti garsiai arba su daug žmonių gebėjimų. Šių gebėjimų nereikėtų tapatinti su emociniu intelektu, nes lygiai taip pat intravertai turi tam tikras labai geras savybės ir kiekvienas žmogus gali ugdyti emocinį intelektą, ar kiekvienas gali būti emocinio intelekto genijus, vėlgi klausimas, bet ugdytina kiekvienam.
Na ir paskutinės klausimas pabaigai, tikriausiai aktualus šių dienų karantino kontekste, ar tą išsiugdytą emocinį intelektą galima prarasti? Ar tai yra dalykas, kurio, na, kaip išmokti dviračių visam gyvenimui?
Deja, apmažinti arba ne visai prarasti, bet prarasti tam tikrus įgūdžius deja galima. Ir karantinas tikrai apmažina tą emocinį intelektą, neigiamos emocijos ima viršų. Galiausiai mes ką tik kalbėjom, kad emocijos yra užkrečiamos ir žiniasklaida neprisideda prie to savo skambiomis baisiomis antraštėmis, su kuo be pasikalbi, tie yra kažkuo pikti ir nepatenkinti, tai yra užkrečiama. Bet vėlgi, tai nereiškia, kad emocinis intelektas yra prarandamas. Tai panašiai kaip kalbėjom lygiai taip pat. Dainininkui reikia dainuoti kiekvieną dieną, sportininkui reikia sportuoti kiekvieną dieną. Rašytojui rekomenduojama lygiai taip pat rašyti kiekvieną dieną tam, kad tas įgūdis būtų gyvas. Taip yra ir su emociniu intelektu, bet jeigu mes jo kažkiek prarasime, galime atsiraitoti rankoves, imtis veiksmų ir jis niekur nepradings, sugrįš.
Ačiū už pokalbį šiandien laidoje, ekspertai patarė. Kalbėjome apie emocinį intelektą ir aiškinomės, kaip jis veikia gyvenimo kokybę ir galiausiai, na, kokiais būdais jį reikėtų lavinti. O laidoje dalyvavo sertifikuota socialinio emocinio intelekto ir asmenybės ugdymo trenerė Vilma Juškienė. Ačiū, kad atvykote į studiją.
Dėkui.
Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju.